Kui olin 7. ja 8. klassis, peeti meil juba koduseid tantsupidusid. Rock ja twist olid juba Soomeski randunud. Tantsisime tutti frutit ja rocki. Twisti õppisime tüdrukute keskel ja õpetasime siis poistelegi. Nüüd oleks saanud musugi, aga ei osanud. Aho Johani õpetas seal vaibal ainult Bertat. 8. klassis oli kirjanditunni ajal võimalus kuulata klassikalist muusikat. Kord ütles õpetaja Järvinen, suur ja must mees. Tule võib nüüd minna õpetajate tuppa valima järgmise tunni plaate ja neid mängima panema. Ja siis kostis klassis olevast valjuhääldist muusikat. Klassikaaslased hoiatasid. Mitte mingil juhul totrat sümfooniat, pea meeles. Nii ma siis käisin kooli lähedal oleva baari jukeboksist laenamas rockplaate. Tuttav omanik kandis, kui kuulis, et kavatseme need kuulata koolitunnis. Kui siis klass ei kirjandiks vaikseks, hakkas valjuhääldist tulvama rocki. Seal oli Harry Belafonte, banaanipaadi laul, sest see meeldis mulle endale. Õpetaja oli pannud käed kõrvadele ja hakkanud minema õpetajate tuppa, aga pöördus tagasi, sest kõik hakkasid hüüdma. Ei, ei, ei! Õpetaja läheb tagasi ja istub oma toolile, hoides käsi kõrvadel ja piineldes, aga õpilaste rõõm oli haripunktis. Jalad sahisevad, käed kirjutavad. Õppalejuhataja Urpanen, kogukas mees, tormab vihaselt minu juurde. Mida see lärm tähendab? Valimuusika kostis mitte ainult meie klassis. See kõlas koolis igas klassis. Seletasin süütul ilmel. Meil on kirjanditund. Õpetaja Järvinen panus mul siia tulla ja plaate mängima panna. Mis plaate, karjus tema. Ja mina selle peale, et õpetaja Järvinen ei öelnud, mis plaate. Pane plaate mängima. Nii ta mulle ütles. Ma ei valetanud. Õpetaja nimelt ei maininud sõnagi, millised plaated oleks soovinud, ehkki ma sain loomulikult aru, et oleksin pidanud mängima panema kooli Sibeliuse. Õppalejuhataja edasi. Kus need plaadid on kooli toodud? Ja mina, et käisin Vransi baaris laenamas. Ütlesin seal, et koolis on vaja. Siis pöörab see suur mees mulle selja. Ta lahkub, püüdes naerud tagasi hoida, õlad vappumas. Võin vaid kujutleda, milliseid jutte on juteldud ja naerusid naerdud õpetajate toas selle meie erilise kirjanditunni tõttu. Fransi baarist plaate, et koolis on tarvis. Kui tunni lõpus klassi naasin, võeti mind vastu kui olümpia võitjat. Kõik tõusid püsti ja hüüdsid. Hurraa! Õpetaja istus oma laua taga ja kohendas kahe käega juukseid. Ma ei pane imeks, miks mind autasustati koolis naerusambaga. Saabus siis järgmine nädal ja kirjanditund ja õpetaja küsis, keda me seekord hääletame õpetajate tuppa plaate keerutama? Kõik küütsid ühel häälel. Tuula! Õpetaja ütles, ühest korrast piisab. Nüüd on korraliku muusika kord. Tuleb õppida, mis on vahet muusikal ja muusikal. See selleks. Oli hea, et koolis õpetati kuulama klassikalist muusikat. Nüüd mõistan minagi klassikalist muusikat. Isegi armastan. Alge põhikooli järel oli leerikooli tund. See tuli läbi teha enne, kui algas see kohutav õudne täiskasvanu põli. Täiskasvanu pidi ju vastutama oma elu eest. Appi! Veel lühidalt mu lapsepõlvede suvest vanema juures Kukasjärvis, Rovaniemis 100 kilomeetrit Sodandküla poole. Seal ma veetsin oma lapsepõlve suved, esialgu koos õdedega, hiljem kooliealistena ka üksi. Mu neljal onul olid seal oma maad ja majad. Olin teretulnud kõigis neljas majas, aga ise tahtsin alati Hakolasse. Seal olid minu ealised tüdrukud Aune ja Eini. Igas majas oli minu ealisi lapsi ja me veetsime palju aega koos. Magasime onulastega kord verandalakas, kord tallis või aidas. Päris väiksena magasin sees koos oma õdedega. Maal oli palju tegemist. Tegime tare seina veerde oma laudad, lambakarjamaad ja hobused allid. Käbid olid lehmad, sead, hobused ja lambad. Lauajuppides tegime lapsi, mähkisime tittesid ja vitsutasime suuremaid, rumalaid lapsi. Elumaal oli teissugune kui alevis. Siin oli saun nii õues kui rannas. Rannas keedeti pesu ja tehti ka männivaigu seepi. Rannasaunast pääses otse ujuma. Kaldal oli paat. Sellega käidi kalal, aga ka kiskumas loomadele sööda vihtasid teiselt poolt järve. Vihtasid tehti nii. Poisid langetasid kaski ja meie rebisime okstelt lehed korvidesse. Ja siis koguti värsked kaseoksad vihtadesse ja seati paati koju viimiseks. Kasest oli sellistki rõõmu, et kui tegid bussiga kase tüvele haava, voolas sealt maitsvat mahla. Seda oli magus limpsida. Väikesena piisas meile käbilehmadest, aga kui me jõudsime kooliikka, võisime minna päris karja. Kogu küla, nelja onu lehmad läksid pärast üpsi kilomeetri sooserva suvepäeva veetma. Nad sõid kogu päeva ja läksid õhtulüpsi ajaks koju tagasi. Iga üks mõistis õigest väravast oma koju minna. Meie pisikarjased olime karjas korra nädalas. Igast majast läksid oma karjased korda mööda. Lapsi oli palju. Karjas oli tore olla. Toiduks oli meil piima. See oli pudelis, mida oli mõistlik lasta laukasse, et piim jääks külmaks. Muidugi oli kaasas ka võileibu. Toit oli maitsev ja metsas oli tegemist küllalt, nii et lehmadel polnud häda midagi. Nemad olid karjamaal ja mõnulesid. Koju läksid nad sama aegselt järgnedes esimesena mine ja kellukesele. Meie ülesandeks jäi vaid nende sabas käia vitsad peos. Igaks juhuks, kui peaks mõni lehm võtma pähe minna oma teed. Tee ääres oli eriline kast posti jaoks. Käisime seal posti järel. Meile meeldiv ülesanne, sest käisime kujutletava jalgrattaga. Meile piisas jalgrattaks metsast leitud leistangi kujulisest puuoksast. Oksara käes sõkkusime jalgrattal. Noh, see tähendab, et hüplesime jooksu jalu. Saime hea oo sisse, jõudmata väsida. Minus oli arenenud ebameeldiv autotõbi. No, see on selline tõbi, et kui hakkas jõudma kojumineku aeg, jõutasime hommikul maantääres autobussi, ajas oksele juba siis, kui Uimaniemi poolt kandus kõrvu bussi mürin. Nii pidid autos alati valmis olema spetsiaalsed oksekotid. Oli vast kummaline tõbi. Juba enne autosse minekut ajas oksele. Noh, sellised vaevad tuli lihtsalt ära kannatada. Unaris elas mu ema õde, tädi Selma. Viibisin seal, kui olime jõudnud kooliikka. Seal oli tädi tütar Anni, minu sõber. Magasin koos Anniga aidas. Kord, kui ärkasime, seisis aida taga kaks külapoissi. Nad olid õngele minemas. Nad õngitsesid sillat. Me läksime vaatama, kuidas nad Unari järvest kalu välja sikutasid. Elu näis mulle igati rikkana. Unari seiklustest andis alles hiljem jutustada, kui jälle Rovaniemis kodus olin. Muuhulgas olin õppinud ühe laulu, mille laulmist Viringangase lapsed minult hiljem aina nõudsid. Istusin kivil ja kõik lapsed olid ringis minu ümber ja mina laulsin. Ja laulu peale me siis koos nutsime. Nutust hoolimata soovisid nad ikka seda laulu uuesti ja uuesti kuulata. Väärib tähelepanu, et 50 aastat hiljem kohtusin Rovaniemis ühega neist tollastest lastest. Olin olnud mõnda aega laias maailmas ja Rovaniemist eemal, aga ta tundis mind tänaval kohtudes kohe ära ja küsis, Tuula, kas sa ikka veel oskad teda laulu, mida sa meile Viiringangase juures lapsena laulsid? Siirdusime lähedal asuvasse Lapima baari. Kui olime kohad sisse võtnud, märkasin, et tegu on kõrtsiga. Seal me siis istusime laua ääres ja mina hakkasin vaiksel häälel laulma. Lähemate laudade mehed jäid vait, et mu laulu kuulda. Laul ise käis umbes nii. Võib-olla mäletab mõni seda paremini Ise olen osa sellest unustanud. Väike märter Anna. Kuule nüüd, kus jutustan sul ühest märtrist väikesest, kel südamele Jeesus valgus andis taevalist. Pühapäeva koolis õppis armastama Jeesusta. Minus elab Jeesus, laulis ikka rõõmsa meelega. Aga tema isa aina rõõmu otsis kõrtsides, teiste joodikutega koos oma kodu lõhkudes. Ükskord väike Anna laulis laste sõbrast Jeesusest. Kus sa seda õppisid? Siis küsis isa vandudes. Pühapäeva koolis vastas Anna suure rõõmuga. Jeesusest ma kuulsin seal ja inglitest ja taevast ka. Kui sa veel kord sinna lähed rumalusi õppima, oma isa käsi siis su surnuks lööb pea meeles saa. Pühapäeval küsis Anna, ema, kas taas tohin minna pühapäeva kooli Jeesust tundma õppima? Vastas ema raskel ohkel, mine, armas pealegi, aga enne joobnud isa jõua koju kindlasti. Kuid kui koju jõudis Anna, ootas isa joobnult ees, kus sa tuled, kärgib isa karmilt oma viha sees. Pühapäeva koolist tulen, Jeesuses seal kuulsin ma, kuidas oma armastuses isagi võib päästa ta. Raevu hoos nüüd tormab isa lapse juurde kiskjana, peksab halastuseta, ehk juba veri voolab ojana. Viimaks naaber tuleb päästma vaeseomaks pekstud last, joodik peagi leiab ennast vanglas seotult lamamast. Süngel ööl koos lastega nüüd valvab vaene emake, oma voodil verisel, kuid vaevleb surev tütreke. Kustab Anna sosin, minu pärast ära nutta saa, sealpool surma ootab elu imekaunil kodumaal. Viimast salmi ma ei oska, aga seal jutustatakse, kuidas isa on öösel ärkvel ja talle ilmub Anna, kes jutustab, kuidas Jeesus armastab isagi ja isa usub seda ja saab päästetud. Teine laul oli Must Saara. Jutustab väikesest neegritüdrukust ja taevaigatsusest. Kolmas laul võis olla üks neid rüüsiranta laule. Emale see ei meeldinud, aga lapsed tahtsid sedagi kuulda. Vaesust ja viletsust leida võib üleme maa. Eks juba vaesed kannatada, sest saa. Abi vaestele praegugi nii abitu ju. Südamest laulgu nüüd sellest kõikide suu. Vaata, seal tares on näljasurm ligidal. Kui pole tööd, pole toitugi saadaval. Lapsed on alasti, täiesti abitud nad. Nälga nüüd emale haledalt kurdavad. Eile sai lastele antud viimane leib. Viletsalt vaeste käsi tõepoolest käib. 1950. aastal laulis Anniki Tähti raadios Olavi linna ballaadi. Seda ma sain siis laulda lastele ja täiskasvanutele. Aga täiskasvanutelt sain ka raha ja pissin pennid oma marmelaadi karpi, mis oli mu pangaks. Laulsin veel ka koolis, aga 1963. aastal Savos, Saamaste küla Ahola talus, palus vana perenaine mul laulda ja mina hakkasin laulma. Memm hakkas nutma, ütles, mida sa vaene laps oled teinud, et jumal sult nii ilusa laulu hääle ära võtnud. Sellega mu laulud lõppesid, aga ma ei teanud, mis pattu ma olin teinud. Elan juba aastast 1980, lesk, kolme lapse üksik hooldaja. Noorim Pekka on saanud 11, keskmine Pirjo 17 ja mu esiklaps Kimmo 19. Ei olnud mu elu läinud kõigest nii, nagu lapsena ja nooruses plaane tegin. Olin unistanud, et lähen noorena mehele, saan lapsi ja veedan siis õnneliku kodust elu. See pidas küll paika, et läksin noorele mehele ja sain lapsi, aga tooniandjaks elus oli mitte kodu, vaid elatise hankimine. Mu elu oli enamasti tööelu. Kolisime Rootsi, Vesteräsi, lootes hõlpsamat elu. Meie noorim Pekka sündis seal. Hankisin juhiloa, Ossime auto ja minus sai pere autojuht. Töökoha leidsin aseas. Mulle meeldis mu töö. Päevad läksid lennates. Siis hakkasin tutvustama ja müüma Oriflame'i tooteid, mis õnnestus hästi. Ja minus sai Rootsi parim müüja. Autasuks sain reisi Mallorcale, oma elu esimese välisreisi. Olin hästi sotsiaalne, tulin suurepäraselt inimestega toime ja tööl läks hästi. Aga sel perioodil hiilis salakavalt meie elu segama alkohol. Nädalava lõppudel hakkas meile kogunema sõpru, ikka pudel alkoholi külakostiks. Soomes ei olnud me selliste asjadega arjunud, aga läks nii, et vähelaaval hakkasime meiegi külla pudeliposti kaasa võtma. Vestera siis tegutses Soome selts, mis korraldas tantsupidusid. Sinna meiegi suundusime. No esialgu ilma pudelita, siis pudeliga. Ma olin kange tantsima ilma viinatagi. Mu mees jäi pudeli üksi tühjaks. Viin tõi kaasa probleeme. Minul oli kaasa sündinud antabus. Viina võttes sain nii kõva pohmelli, et lihtsalt ei olnud tahtmist isa võtta. Alati piirdus asi ühe õhtuga koos sõbraga. Iialgi ei võtnud ma alkoholi üksi. Minule oli see seltskondlikuks joogiks, aga seltskonnast ei tulnud kahjuks puudust. Vesteränist kolisime teise linna, Marjestadi. Mõtlesime, et see on lastele parim, sest Marjestad on väike, kaunis linn Väneri kaldal. Käisime vahetustega tööl Elektroluksi tehases. Ise tegin kõrval tööd lisaks. Nädala sees kohtusime vaid öösel, sest olime tööl eri vahetustes. Laupäevad kulusid pidudele ja pühapäevad pohmelli ravimisele. Nädala nimekirjas olid pesupesemine, koristamine ja küpsetamine. Laupäev oli lõõgastumiseks, pühapäev puhkuseks ja esmaspäevaga algas alati viiepäevane töönädal. Oriflame tooteid müüsin õige mitme aasta jooksul. Parimatel aegadel oli mul müügitöös 50 tüdrukut. Ise õpetasin välja uusi müüjaid ja aitasin oma müüjad igal viisil. Elektroluksis kohtusin minu peale vihaste abielu meestega. Nad ütlesid, et nende naised kulutavad liiga palju raha päris tühja tähja peale, see tähendab Oriflame õhtutele ja toodetele. Minu arvamus oli hoopis teine, sest hooldustooted olid väga head ja müüsin neid südame rõõmuga, hoolimata pappide pahutsemisest. Mu mees Voito oli spordimees. Ta trennis poisse ja tüdrukuid ning käis nendega võistlustel ja laagritel. Seal kohtus ta hea naisega, kes oli juba abielus, aga armastus võitis. Mõlemad lahutasid oma kaaslastest ja alustasid koos uut elu. Tundub, et see oli Voitole hea abielu, mis kestis tema surmani. Mina omakorda tutvusin ühe Erkiga. Me abiellusime, aga juba aasta pärast jäin leseks. Noor lesk ei olnud endistes peresõprade ringis teretulnud. Tundsin end üsna üksikuna, igati hüljatuna. Veiko oli puhkuselt naastes juba Tornios kuulnud, et olin jäänud leseks. Olin veel noor ja tahtsin tagasi teiste hulka, aga kuhu mujale mul minna kui sinna, kus teisedki olid, see tähendab Snapperisse, kus Soome selts pidas oma tantsupidusid. Seal vaadati mind alt kulmu, ei söendanud tantsima palude. Jälgisin olukorda. Tuttavaist oli Veiko kõige vähem purjus, nii et ütlesin talle, läki tantsima. Veikol oli seljas valge kalamehe kampsun, selline kampsun, kuutud plettmustriga ja krimpleen püksid. Tal olid lokkis juuksed. Tantsisime aeglas tangot. Sõbrad jälgisid kõrvalt vaikse ohkega, et nüüd see määtaja ära võetakse. Ja nii läkski. Vähelaaval hakkasime kurameerima. Siis olin minagi jälle teiste hulgas teretulnud. Veiko oli harjunud napsumees, aga ka usin ja kohusetruu töömees. Lastele Veiko meeldis, mis oli positiivne. Kui meil oli erimeelsusi, läksid lapsed Veiko leeri teda toetama ja olid täiesti seda meelt, et mina ei olnud kuigi tark. Alguses läks meil hästi. aga siis hakkas tulema üha rohkem tülisid, nii et ma mõissin, et seegi suhe ei kesta kaua. Koitis see reed õhtu, kui palusin lootusetuna. Jumal, võta mind ära siit maailmast. Sa näed, ma jaksa enam. Kimmo ja Pirjo tulevad juba omal jõul toime ja Pekka võib minna oma isa juurde. Küll nad tulevad minutagi toime. Aga kui sa mind veel ära ei võta, saada mu juurde mõni usklik.